Ye player adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 8. May heptenin anı günü. Havarlar günlerimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın. Şu anki programımızda Britanya'nın Premier Ministri David Cameron'ın konservatif hükümeti Britanya yine 5 yılda yol başçılığı etmen uğrunda hareket eder.
I want my party and I hope a government I would like to lead.
Boğanistan'ın Kunduz vilayetinde hükümet güçlerinin gozalanıcılar bilen sonku sövüşünde 14 çadımın ölümlüğü aydılar.
Amaliyat filan dar Gürtap'a darayım, dar Emom Sarp'tarayım, Eneru Ha.
Türkmenistan'da Yeniş Bayramı'nın önü tiyerisinde Georgi Lentalarını dakınayan yerli yaşayıcıların sahanı köpölerke, beylikü post-sovet yurtlarında muna ortiyetin siyasi agresiyasının nişanı hükmünde garalar. Şol bir vaxtada uruş tövrünü öz başından geçiren adamlar, Yeniş Bayramı'nın özleri için ayrıtı nehmiyetinin bardığına ediyarlar.
Frondallılar, 42. yıllar. Üç ayım tutaydı o patkotu okudup fıradığımı yüverdiler.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o da tiyazeliklerle tanış olun. 8 mayda Evropada yurt yol başçıları ve yönekay adamlar nazist Germaniyanı yengmegin ve 2. Jahan Urushining tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönümini belli ýerler. Parijiň baş köçesinde yol hereketi ýapylyp näwirli eskiriň ýadygarlygyna ýörüş geçirmek üçin şert döredildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ve Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius ýadygarlyga gül goýmak dabarasyna gatnaşdylar. Germaniýada baş yol başçylar Berlin'in Reichstag parlament binasynda uruş pidalaryny ýatlamak öňsi bir taýdan Tavara gatnaşdylar. 1939-njy ýylda uruş başlanan Polşada prezident Bronislav Komorowski, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon, Ukrainanyň we Merkezi Ýewropa ýurtlarynyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen çäre gatnaşdy. Ban Ki-moon, Gdanskdan çykyşynda biz henizem konfliktleri we adamlaryň adamlary öldürýänligini görýäris. Munyň birini häzir Ýewropanyň merkezinde Ukrainada görýäris. Biz Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko berk raýdaşlyk bildirýäris diýdi.
Still, we are seeing the conflicts and killings of people.
Britanyanyň premier-ministri David Cameron'ın konservatif hükümeti Britanya yine 5 ýyllap ýol başçylyk etmegiň ugrunda hereket edýär. BBC-niň geçiren pikir sorulşyna laýyklykda konservatorlaryň 650 orunlyk parlamentiň aşaky öýünde orunlaryň aglaby köpüsini, ýagny 326 oruny eýlemegi gaty ihtimal. Cameron'ın ýeňiş gazanmagy onuň beren wadasyna laýyklykda Britanyanyň Ýewropa bileleşiginden çykyp çykmazlyk öýünçe referendumy baştan geçirmeli boljakdygyny aňladýar. Pikir soralşyga görä opozisiýon Zähmet partiýasyna diňe 239 orun gazanyp ýyzda galmak garaşýar. Saudi Arabistany Yemende ok atışygy besetmek boýunça 5 günlük ýaraşygy taýýarlyk görýänligini 7-nji maýda aýtdy. Munyň ýaraglyk konfliktiň millionlarça pidasyna insanperwer kömeginiň ýetirilmegine mümkinçilik döretjegine garaşylýar. Saudi Arabistanyň daşary işler ministriniň we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň ok atışygy besetmek teklipli bilelikdäki bu beýanamasynyň öňe tirisinde Yemende Hutki gozgalançylaryna garşy howa darbalaryna amala aşyrýan Saudi Arabistanyň baş tutanlygyndaky koalitsiýa berk we gymmat nırıqtan öz alacağını vaada veripti. Sebebi gozgalançılar Saudi Arabistanı bilen serhette regionda adından 5 adamı öldürüpti. Belarus 7-nji maýda hokey boýunça dünýä çempionatynda ilkinji edek Birleşen Ştatlary 5-2 hasap bilen utdy. Çekiýanyň gündorundaky Ostrava şäherinde geçýän ýarışda oýunyň 2-nji ýarymynda Artur Gavrus, Artem Volkov we Aleksandr Kitarov 5 minut aralygynda 3-0 hasap açdylar. Birleşen Ştatlaryň komandasy ýagdaýy öz peýdasyna ütkedip bilmedi. Belki duşuklarda Finlandiýa 4-0 hasap bilen Sloveniýadan üstün çykdy. Şwetsiýa Germaniýany 4-3 hasap bilen ýeňdi we ýarışy geçirýän Çekiýa Respublikasy Fransiýany 5-1 hasap bilen utdy. Owanistanyň resmiýleri Birleşen Ştatlaryň sürüjisiz uçurynyň hüjümi netijesinde Pakistan bilen serhetdäki Kunar vilayatynda 7 söwüşçüniň öldürilendigini habar berýärler. Vilayatyň polisiýa ýolbaşçysy Abdul Habib Saýetheli 7-nji maýda amala aşyrylan bu hüjümiň soňky ýylda regionda hereket eden topara zarba uranlygyny aýtdy. Onuň söýlerine görä toparyň ýolbaşçysy we onuň ogly ölenleriň arasynda bar 7 adam hüjümiň bolan wagtynda bir ulagda barýardy. Owanistanyň durnuksuz regiony bolan Kunar esasen Taliban hərəkəti bilən qatnışıqdakı sövürsücülərin Pakistan bilən serhəddəş regionlarda bolşalı düyüplü ornaşan yeri xataplanyar. Aşxabatda prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov Türkmenistan Birleşen Ştatlar İşçi Gengəşinin yerinə yetirici müdiri Erik Stewart və Golf Oyuncu Amerikan kompaniyasının yolbaşçısı Jack Nicklaus bilən duşuq keçirdi. Türkmen mediasına görə Nicklaus Design kompaniyasının yolbaşçısı Türkmenistanda sportu ötürmək üçün əhli tərəfdən qoldu verməyə tayarlıq bildiribdir. Biz bu ordan bay tecrübəmizə dayanıb, in qovu in yoxarı hili golf meydansasını qurup verərs, deyib Jack Nicklaus aytdı və bu quruluşun Aziyada 2017 oyunlarına çenli tamamlanacaqdığını məlum etdi. Ortiyadın sürücüsü yük kosmiki gəmisi xalqara kosmos stansiyasına yetib bilmən yer şarının atmosferasına dolandı və 8-ci mayda yerdən yuvaş okeanın üstündə yandı, deyib Ortiyadın Roskosmos agentliyi xabar verdi. Bunun önü yerisində Roskosmos agentliyi kosmiki gəminin dini kiçi bölüklərinin yerin üstünə düşməgünün ehtimallığını xabar veribdi. Hormatlı radio dinləyicilər, siz təyədəliklər bilən tanış oldunuz.